Emma Jäger siin koertekoolist Kratt ja sa kuulad Murekoera jutud podcasti. Sa oled täpselt õiges kohas siis, kui sinu koera käitumine valmistab sulle muret või lausa meelehärmi, sest selles podcastis jagan ma oma kogemusi ja vestlen teiste ekspertidega koerte käitumise teemal, et pakkuda sulle vastuseid ja lootuskiirt oma koera treenimise teekonnal. Mõnusat kuulamist! Paljusid koeraomanike ehmatas eelmisel nädalal uudistes avaldatud lugu, kus kohas ühes koerahoius oli juhtunud väga palju erinevaid intsidente ja paljudes koeraomanikes tekitas see küsimust, et aga kuhu ma siis jätan oma koera, kellele teda usaldada. Tänases episoodis ma tahaksin seda teemat katta, sest et see on nii oluline ja siin on nii palju nüansse, et me avastasime Gerdaga läbi rääkides, et tegelikult see väärib lausa mitut erinevat episoodi. Täna ma räägin siis sellest, et millega arvestada koerahoidu valides, mida jälgida koerahoidu valides. Ja alustame siis sellest, et kes on sinu koer? Sellest algab see kõik tegelikult. Et sinu vastutus on tegelikult alati teada, kes on sinu koer, mis on tema vajadused, võib-olla ka erivajadused ja jagada seda kindlasti hoidjaga. See on alati esmatähtis. Kas su koerale meeldivad üldse võõrad inimesed või teised koerad? Kas su koer tuleb toime eraldamisega, mitte ainult sinust ja oma tavakodust, vaid ka näiteks selles hoiukohas inimesest? Et kas ta on okei sellega, et teda jäetakse vahepeal kuskile puuri või kuskile aedikusse? Kui ta ei ole sellega koduski okei, siis ta tõenäoliselt ei ole sellega okei võõras kohas. Ja kas su koeral on mingisuguseid muid erivajadusi, näiteks toitumuslikult? Kas ta tohib kõike süüa? Kas ta tohib süüa teatud koguseid ainult? Kas tal on tervislike või liikumise iseärasusi, kui palju ta näiteks talub koormust või mis moodi teda tuleks nagu käsitleda ja kohelda ja kas tal on mingeid kiiksukesi. Ja kiiksukeste all me võime rääkida käitumisprobleemidest, aga ka lihtsalt eelistustest. Mõni koer eelistab mitte veeta aega kutsikate seltskonnas. Mõni koer on täitsa reaktiivne, kellel ei meeldi üldse teised koerad. Mõnel koeral on selline eripära, et ta muidu on täitsa okei teiste koertega või inimestega, aga võtta ka kipub mingeid asju valvama. Kõikidest nendest kiiksukestest tuleks alati hoidjat teavitada ja veenduda selles, et see hoidja saab sellest ka aru ja mõistab, mida selline koer vajab. Ja kui me nüüd koera hoidu hakkame valima, et siis tulekski tegelikult alati arvestada nende riskifaktoritega. Me lähme alati riski peale välja, kui me paigutame oma koera kuskile, kus teda ei tunta veel. Ja need riskifaktorid on sellised. Näiteks rusika reegel on see, et mida rohkem on ühes koerahoius koeri, seda vähem sinu koer saab personaalset tähelepanu. See on paratamatus, isegi kui on väga hea koerahoid, isegi kui seal on väga ilusasti jaotatud need ruumid ja asjad ära ja seal on palju töötajaid, siis ikkagi mida suurem on see koeramass, siis paratamatult sinu koer saab vähem tähelepanu. Samuti tuleb vaadata alati seda hoidja kogemuste pagasit ja isiksust, et mida rohkem tal on kogemust ja mida intelligentsema inimesega on tegemist, seda vähem juhtub rumalaid õnnetusi. Et ma mäletan kunagi, kui ma olin veel laps ja kui ma töötasin kennelabilisena oma koera kasvataja juures, siis meie juurde tulid ka hoidu mõnikord koerad. Ja ma mäletan nii hästi seda, kuidas me kogenematusest tegime seal mingeid rumalaid viku. Õnneks küll selliselt, et meil oli vähemalt nii palju hoidu, et me suutsime need kõige hullemad tagajärjed ära hoida, aga mul tuleb meelda näiteks see, kuidas moodi mõnikord sai testitud, et võtame, mis saab. Need kaks koera paistab, et nad meeldivad teine teise, läki nad saaksid hästi läbi. Läsime koerad kokku, aga ei osanud mõelda sellele, et kuidas moodi seal neid riske maandada, et need koerad tõesti hästi klappima võiksid saada. Ja juhtus see, et maas oli mingi kont ja need koerad, kui selle kondi avastasid, siis nad läksid oma vahel kaklema. Samamoodi võib näiteks, kui koera karjas loopida palli, võib väga vabalt juhtuda, et koertel tekib omavaheline konflikt. Samuti, kui me laseme kaks võõrast koera kokku, siis see on nii kui nii riskifaktor. Alati on, sest et me kunagi ei tea, kuidas need karakterid päriselt klappivad. Teine asi, mida ma mäletan, et mis oli asi, mida mina enam kunagi ei tee, aga ma tegin toona mitte hoiukoeraga, vaid siis kennelikoeraga, et ma teadsin, et see koer on lahtiselt jalutatav ja täitsa okei sellega. Nii siis ma läksin taga lahtiselt jalutama, aga ma ei olnud selle koeraga tuttav. Ta ei teadnud mind, ta polnud minu käest mitte ühtegi maiust kunagi saanud. Ma polnud taga mitte kunagi siia käsklust harjutanud. ja kui me läksime jalutama , siis ta lihtsalt jalutas minema . ta ei jooksnud isegi minema , ta lihtsalt jalutas minema , ta jalutas tegelikult sinna hoiukohta tagasi . aga see oleks võinud väga halvasti lõppeda ja ma tean paljusid juhtumeid , kus on koera hoius . nii juhtunudki , ongi mindud koeraga lahtiselt jalutama ja koer on ära jooksnud ja hea on , kui siis pole mingit õnnetust juhtunud . mõnikord on see lõppenud ka koera surmaga . ehk siis jällegi hoidjat tuleb teada ja teada , kas teda tasub usaldada ja siis ma tean ka sellist juhust , kus kohas oli üks koer hoius , kes oli selline , omanik veel ütles ka , et ta on selline , et talle ei meeldi teatud katsumised ja ta usaldab teatud inimesi mitte . ehk siis tema tegelikult soovitas seda , et näppige teda võimalikult vähe , et kui vaja ei ole . aga üks hoidja siis vaatas seda , et ta nagu katsus selle koera käppa ja see koer hakkas urisema ja see hoidja ehmatas ära , ta oli mingit karjateooria mingit juttu lugenud kuskilt ja ta mõtles , et ta peab nüüd selle koera , selle võõra koera kiiresti paika panema . ja lõppes see sellega , et ta sai hoopis hammustada sellelt koeralt ja siis oli huvitav oli see , et siis oli omanik süüdi , et tegelikult omanik andis küll teada ja hoiatas ja omaniku vastutus oli küll siin ka olemas , aga samal ajal oli selle inimese oma valik hammustada saada . ehk siis , kui sa lähed koha peale sellisesse hoiukohta , siis alati uuri koha peal ise järgi . minu meelest on alati ohumärk on see , kui ei lubata koha peale vaatama tulla . mul tekib alati see küsimus , et mis seal siis on , mida ei taheta , et sa näeks  sest et koha peal tegelikult , noh , siin on muidugi alati on ka see , et kui seal on sees koerad , et noh , see võõraste käimine häirib , et see võib olla põhjus , aga kuula alati ära , et mis see põhjus on ja mõtle läbi , et lase kasvõi siis kaameraga käia ringi ja filmida seda olukorda , et sul on vaja tegelikult teada , et kuhu sa oma koera jätad , muidu kuidas sa tead , et sa saad usaldada . uuri koha peal , millised näiteks on eraldusvõimalused ja kui palju su koer näeb teisi koeri , eriti kui sul on reaktiivne koer . sest et see kui need eraldusvõimalusi on vähe või kui need koerad , noh , neid saab küll eraldada aedikutesse või puuridesse , aga nad üksteist näevad ja saavad seal kogu aeg fence fight ida , siis see on problemaatiline . see võib teatud juhtudel tõsta selle kogu rühma stressitaset väga-väga palju . samuti soovitan üle vaadata aiapiirde koerakindluse , sest et ma olen kuulnud juhuseid , kus kohas koerad talvel näiteks vaatavad , et lumega saab täitsa üleselt mingite aedade , et eriti kui sa tead , et sinu koeral on selline ronimiskalduvus või kui sa tead , et tal ei ole seda kogemust , et teda oleks aedikusse jäetud , siis tasub üle vaadata . ja samas ma olen ka näinud juhust , kus kohas oli üks vahva koer . ma mäletan , ma viisin ta hoidu sellepärast , et ta oli noh , tunginud minu aeda , ma viisin ta siis ühe kohaliku veterinaari juurde , kellel on spetsiaalsed aedikud olemas , kus siis koera ajutiselt hoida omaniku ilmumiseni . see aedik oli 2-meetrine või 3-meetrine isegi , see oli päris kõrge ja sellel oli katus pea kohal ja sellel koeral kulus 20 minutit ja ta oli sealt väljas  et ta oligi niimoodi , et me jõudsime sealt vaevalt lahkuda , kui see veterinaar helistas , ütles , et kuule , et see koer on kadunud . et selliseid asju on , et seda ei saa loomulikult hoidja süüks panna , kui sellistest tingimustest koer plehku paneb , aga sellega tuleb arvestada , et mõni koer võib seda teha just stressiolukorras . ta ei pruugi olla seda kunagi teinud , aga kui ta läheb võõrasse kohta ja ta jäetakse üksi , siis mõned koerad hakkavad selliselt käituma ja siis on vaja olla kindel , et seda ikkagi ei juhtuks . alati tasub vaadata üle see inimfaktor ja inimfaktori all on mitu asja . üks on see hoidja ise ja kõik tema töötajad . milline on nende võimekus , milline on nende tähelepanu koondamise võime , et kui sinu külaskäigu ajal unustatakse seal uksi ja väravaid lahti , su mind seda juhtub veel rohkem , kui sind seal pildil ei ole . või kas nad tajuvad seda üldse vastutust ? et see pool , aga lisaks on tihtipeale , kui me räägime hoidudest , kus on , pere elab samas juures , siis vabalt võib juhtuda , et pereliikmed liiguvad ringi . ma mäletan näiteks meil selles kennelis oligi niimoodi , et kõik oli nagu hästi , siis kui me ainult meie hoidjate tiim oli seal , aga kui tuli pererahvas koju , onju , siis juhtus niimoodi , et pereliikmed , kes koertega vahetult ei tegelenud , no nad ei osanud seda jälgida , nad ajasid autot sisse ja jätsid väravad lahti ja kui siis sellel hetkel olid koerad lahti , et siis oli jama , siis nad võisid plehku panna , et haskid olid meil seal , põhilised koerad ja haskid on sellised , et kui neile nagu ei ole õpetatud , kuidas olla ja nii edasi , et see risk on alati , et nad panevad plehku . ehk siis me seal vastutustundlike hoidjatena , me lõime sellise süsteemi , kus me jälgisimegi , et mis kellaaegadel mingid liikumised toimuvad ja teatud kellaaegadel koeri sellesse suurde jooksuaeda ei lasknud , kus kohast nad võisid nagu kogemata välja lipsata . et sellised asjad. Ja siis hästi oluline koha peal uurida on kindlasti kõik need tegevused, mida su koeraga tegema hakatakse. Esiteks, kui palju tal on kontakti võõraste loomadega. Ja siin nüüd on hästi oluline mõelda sellele, et mitte ainult see, et kas sinu koer saab teiste koertega läbi ja kas tema jaoks on okei teiste koertega koos olla ja kas ta on teiste koerte jaoks turvaline. Mis siis, kui sinu koer ründab kedagi teist ja põhjustab talle vigastusi, kes selle kinni maksab pärast? Need on ka olulised, aga kui sinu koer on nüüd sõbralik, saab kõigi hästi läbi, siis võib olla sul tuleb mõte, et talle mõjuks hästi, kui ta saaks seal teiste koertega tutvuda ja suhelda, aga kujuta nüüd ette, et ta satub kokku mingi kiusukotiga või võib-olla täitsa agressiivse koeraga ja su koer on kas ta ei saa magada, ta ei saa puhata, ta ei saa rahu, kogu aeg keegi elab tal seljas ja üritab teda mängima saada või siis su koer ja langebki lihtsalt rünnaku ohvriks, siis kas see on talle hea? Kas ta saab sealt hea kogemus? Isegi kui tema ise on selline sõbralik, et kas see on see, mida sa tahad oma koerale päriselt? Et alati tuleb mõelda, mida rohkem on pildil neid võõraid koeri ja mida rohkem nad vahelduvad, seda suurem on see risk, et sellised asjad juhtuvad. Mina ei ole kategooriliselt selle vastu, et koerad hoius oma vahel suhtlevad, aga see peaks toimuma omaniku nõusolekul ja see peaks toimuma kindlate koertega ja väga jälgimise all ja väga-väga nagu kogenud haldajate poolt ja seal võiks olla korraga näiteks kui tutvustamise situatsioon on, siis võiks korraga olla üks ühele tutvumine, mitte niimoodi, et me laseme kõik karja kokku tutvuma, see ei ole hea mõte. Ja seal peab kindlasti olema plaan, et mida teha kui. Millised on näiteks jalutamistegevused, kus jalutamas käiakse ja kuidas? Sest et jalutamise puhul ka on hoidekus kohas jalutamise käida üldse. Sellega tuleb arvestada, et mis siis saab, kuhu su koer hädat teeb või kas su koer on rahul sellise variandiga, et ta ei käigi üldse kuskil. Teine äärmus on see, et minnakse jalutama ja koormatakse koer üle. Ma tean ka neid juhtumeid, kus kohas on see koer on lõpuks nagu nii väsinud, et ta magab mingi nädal aega seal kodus ja on jumala oimetu või siis tal on isegi liigese probleemid tekkinud sellest, et teda on lihtsalt nii tugevalt üle koormatud. Ja samuti jalutamise puhul, et kus see jalutuskäik toimub, et kui see toimub näiteks, sul on reaktiivne koer, te elate ise maapiirkonnas, aga see hoid on kuskil linnapiirkonnas ja jalutatakse, kus kohas kohta pead tänaval teisi koeri või inimesi, siis mida su koer selle jalutamise käigus õpib on ja sellised olulised nüansid on vaja endale selgeks teha. Ja kas see jalutamine toimub rihma otsas või lahtiselt, et ma soovitan, et isegi kui su koer on lahtiselt usaldusväärne, siis esimestel kordadel võiks hoida ikkagi jalutada rihma otsas igaks juhuks, enne kui neile omavahel seda suhet ja sidet ei ole, ei maksa võtta neid riske. Siis puhkeaeg. Ülioluline. Koerad magavad tegelikult normaalselt ju 14-16 tundi ööpäevas. See on nende põhiolek. Ja kui see ei ole tagatud, siis koeral võib tekida igasuguseid stressi näite. Ta võib muutuda agressiivseks, ta võib muutuda ärevaks. Tal võib tekkida seede probleeme, tal võivad tekkida, ma mäletan, ühel koeral tekis näiteks hakkas pärm seen vohama. Immuunsüsteem muutub nõrgemaks ja niimoodi ja see puhke aeg, kuidas seda tagada, ega siis koer ise ei otsusta seda. Nagu me jäta ju väike lastele ei jäta endale otsustada, et kas nad lähevad lõunaunne või mitte. Et seda peab reguleerima hoidja, ta peab looma tingimused ja kas tal on need tingimused üldse, et luua seda. Sest et kui näiteks aedikud on kõrvuti ja kõik koerad näevad üksteist, siis isegi kui nad aedikusse panna, ma võin kindel olla, et nad ei puhka. Kui kas või üks nendest koertest on närviline ja haugub ja jookseb seal ringi, siis see häirib kõigil teistel ka puhkamist. Ehk siis seda tasub kindlasti uurida. Ja siis on veel üks oluline asi, mida tihti peale mõeldakse, et oh, nii lahe, et kui hoidja lubab, et ta treenib koera, aga alati tasub küsida, enne kui vaimustusse sattuda sellest, et sa saad veel mingi boonuse, tasub küsida, et mida, mis moodi tehakse. Et kas need põhimõtted ühtivad sinu põhimõtetega või on seal suured vastuolud. Kui need meetodid on väga erinevad, siis võib olla, et su koeral on see esiteks tohutu stress ja teiseks see võib anda sulle sinu treeningus tagasilanguseid hoopiski. Ja millised on selle koolitaja oskused, sest et kui ma nüüd meenutan ka enda seda algaja rohelise aegu, kus ma mõtlesin, et ma koolitan seal kennelis neid koeri, siis ma olin nii roheline, mul nii kohutavalt vedas, et mul oli seal selline inimene nagu Reet Raado, kõrval, kellel oli pikaaegne koolitaja kogemus ja kes suunas ja juhendas mind ja veendus selles, et ma mingeid lollusi ei saaks teha, aga tihti peale ma ei näe seda hoidudes. Tihti peale on pigem on niimoodi, et hoiu on algatanudki inimene, kellele lihtsalt meeldivad koerad ja kellel pole seda kogemust. Et sellisel juhul, noh, kas sa tahad, et su koera treeniks amatöör, tasub läbi mõelda enda jaoks. Ja siis tasub mõelda sellele, mida kõike su koer õpib seal, ilma et teda tahtlikult treenitakse, sest et peame meeles, et koerad ju õpivad 24/7. Ehk siis mõtle selle peale, et kas ta on sunnitud näiteks tuppa hädasid tegema, et selle sama meediast läbi käinud juhtumi puhul tuli välja, et koertega ei saadud välja jalutama minna ja neil ei jäänud muud üle, kui hädad teha tuppa. Sama asja ma olen kuulnud mitme teise sellise puurihoiu puhul, kus ongi niimoodi, et ei olegi võimalik koeraga välja minna alati ja siis need koerad lastakse neile ennast kergendada toas, aga mida see koer sul õpib? Ta õpib ju tuppa hädasid tegema. Esiteks on vanemale koerale see on traumeeriv, ta ei tee seda hea meelega, see on talle väga raske, ta võib väga pikalt piinelda. Ja teiseks on see, et kui ta seda õpib tegema, siis ta võib hakata seda sul tegema ka kodus. Kas sa tahad sellist asja? Või mis siis, kui su koer terve selle aja karjub ja kiunub puuris päev läbi? Ja muide, see on asi, mida tihti peale öeldakse omanikele, et ei, et nad praegu karjuvad, aga kui te ära lähete, et küll nad siis vait jäävad. Ja tegelikkus on see, et need koerad, kes ei talu seda eraldamist, nad karjuvad terve selle aja. Ja selle läbi nad õpivad terve selle aja karjuma. Nad õpivad olema paanikas sellest, et nad on eraldatud. Ja see on hästi problemaatiline tegelikult, sest et sa saad selle koera ju tagasi ja tal on selline kogemus selja taga, see võib anda tagasi löögi puuriharjutustega, see võib anda tagasi löögi üksi jätmisega ja kõigega sellega, et näiteks kui meil on üksindusärevusega koer ja me teda sellistel tingimustel hoiukoju jätame, siis võib juhtuda, et ta üksindusärevus hoopiski süveneb, kuigi me mõtlesime, et me ei jäta teda üksi ja me paneme ta kuskile hoidu, et siis on nagu parem talle, aga hoopiski teeb hullemaks asja. Siis võib-olla su koer saab seal hoius koertega kaklemise kogemuse. Otse kontaktidena, võõraste koerte vahel võib kergesti juhtuda konflikte või võib-olla minnakse mööda temast, võib-olla ta saab läbi aia kakelda või läbi puurivõre kakelda, et see on ka kaklemine ja see loob ka talle kuvandit, et kuidas teiste koertega suhelda. See praktika jällegi paneb teda seda edaspidigi tegema, et mõtle selle peale, et kas sa tahad sellega riskida ja minu meelest hästi kurb on ka see, et ma tean, et mõningates hoidudes tehakse seda, et kui koer selliselt käitub, siis virutatakse mingisuguse asjaga vastu metallvarbasid, ehmatatakse see koer ära, saavutatakse see, et see koer enam ei haugu ja ei karju, aga tegelikult see tulemus on veel hullem, koera ärevus kasvab veelgi rohkem, et jällegi tasub mõelda selle peale, et kas see on see, mida sa tahad oma koerale, et on võõras kohas üksinda, eraldatud kuskile ja saab pikki piilumist või siis ta on võõras kohas üksinda ja ta on võõraste loomade ja inimeste keskel ja teda saadakse 24/7 ahistada. See on, need on asjad, millele tasub mõelda enne, kui sa koera hoidu annad. Siis üks asi, mida näiteks mina õppisin väga valusalt oma esimese koeraga oli, kui ma jätsin teda ka sinna sellesse kennelisse hoidu, siis seal ei olnud mingeid reegleid koertel. Seal oli, noh, neid ei kutsutud isegi nimepidi tihti peale, meie küll kutsusime ja niimoodi, aga seal üldplaan oli see, et kuna neid koeri oli palju ja nad olid kõik sellise vaba kasvatusega, siis iga kord, kui ma oma koera tagasi sain, siis kuskil nädal aega ta oli täielik maniak, ta üritas mul laua pealt sööki süüa, ta üppas igale poole, ta kisas enne söögi aega, ta õppis seal teistega koos, et see on jube lahe asi, mida teha ja nädasi. Nii et ma olin alati olin nädas ja alati pidin seda nagu pärast seda hoidu, pidin teda siis uuesti kasvatama ja vormima nagu normaalselt käituma, et ta ka võib olla väga problemaatiline, eriti problemaatiline, kui ta õpibki seal näiteks ära jooksma või üle aia ronima või mingeid muid sükseid tülikaid lollusi. Ja siis jalutuskäikudel ka, et kui temaga käiaks, et kas ta õpib seal tirima, teiste koerte peale haukuma või siis ma tean ka juhust, kus kohas omaniku teadmata käidi koeraga jalutamas ja jalutuskäigul tehti temaga sellist poovarihma treeningut, kus kohas sellel koeral kästi nagu olla seal täpselt kõrval jala juures ja iga kord, kui ta vaatas kuskile mujale, siis teda korrigeeriti, aga see läks täielikult vastuollu koera omaniku soovide ja vaadetega. Ja ta oli väga õnnetu, kui ta sellest kuulis, sest et see isegi kui sellel koolitaja meelest oli see vajalik ja hea, siis koera omaniku meelest see ei olnud. Et jällegi mõtte koht, et mis see on, mida sa tahad. ja pea meeles seda, et selleks, et ta selle koolitaja poolt selgeks õpetatud kombed koju ka üle kanduksid, selleks, et sul sellest päriselt kasu oleks, peaks see koera õpetaja õpetama sind täpselt samamoodi tegema. Kui ta seda ei tee, kui ta ei võta koos seda aega, et harjutada ja õppida, ehk siis sa ei võta talt veel lisaks treeningkonsultatsioone, siis pea meeles, et see ei toimi. Su koer ei hakka samamoodi käituma ja see on selles mõttes su koerale pigem segadust tekitav. Ehk siis pea meeles ka seda, et treenimine, igasugune treenimine on lisateenus ja lisakulu. Mõni koolitaja ei võta selle eest just kui lisatasu, aga tegelikult see on asi, mis kui sinu hoidja teeb seda hästi ja aitab sind sellega, siis mõtle selle peale, et kas see maksab talle ka vääriliselt. Ja tegelikult ma tahaksingi natuke rääkida sellest koolituse tasudest ka, aga ma räägin sellest nüüd natukene pärast pausi ja ma räägin veel nendest põhilistest asjadest, mida siis vaadata ja mida arvesse võtta. Et kohtume kohe natukse aja pärast uuesti.
Hei! Kui sa oled oma koera siin jutus ära tundnud ja sa oled valmis alustama treening teekonda mõnusamate ja turvalisemate jalutuskäikude nimel, siis tule külasta meie veebilehte koertekolgrat.ee. Murelike koerte kontaktkursus on algamas ja sa jõuad veel meiega liituda. Murelike koerte kontaktkursus on täiesti individuaalse lähenemisega 8-nädalane kursus, kus me leiame need nipid ja võtted, mis sobivad just sulle ja just sinu koerale. Vaata koertekolgrat.ee ja kohtume treeniplatsil!
Nii siis, räägisime nendest riskifaktoritest ja asjadest, mida hoius jälgida. Räägime nüüd natukene sellest, et kuidas moodi siis sinna hoidu minna ja mis on vaja eelnevalt kokku leppida hoidjaga ja kuidas moodi millega arvestada ise koera omanikuna. Ehk siis esimene asi on see, et maksumus. Tihti peale inimesed vaatavad ju selle pilguga, et kuidas saaks võimalikult soodsalt ja ütleme ausalt. Ma isegi, kui ma mõtlen, mul on 3 koera ja kui ma tahan reisile minna, siis see koera hoiu teenus kisub väga krõbedaks. Ehk siis ka mina vaatan selle pilguga, et saaks äkki kuidagi soodsamalt. Aga tegelikult on niimoodi, et kui sinu ootus on, et keegi su koeraga oleks 24-7 koos, et ta saaks päeva jooksul korralikult pikad jalutuskäigud, et ta oleks seal selles seltskonnas ainus koer või paari koer sõbraga ja teda hoidev inimene on iga hetk valmis tema karstile tõttama, temaga võib-olla mingeid lisategevusi tegema, tema suhtes väga tähelepanelik olema, siis selline teenus, mis selle eest oleks loogiline tasu, see ei saa olla sama väärne või sarnase suurusjärgus kui teenus, kus kohas ühes hoius on meil 20 koera, sest et 20 koera puhul on see, et me saame ühe päeva eest küsidagi mingi alla näiteks 20 euroin ja sellega saab katta ära need pinnakulud on ja sellega saab katta adminkulud, töötajakulud, maksud, mis iganes on. Noh, oletuslik, ma ei ole tegelikult selles teenuses nagu sees ja ma ei kujuta ette, kas see päriselt nii on, aga kui meil on need hoius ainult 1-5 koera, siis on ilmne, et see summa ei tule kokku sama, kui me võtame selle sama hinna ja samas, kui me ka tõstame hinda, me peame päris palju tõstma sellisel juhul, aga samal ajal on see, et kui sinu ootus on, et sinu koeraga ikkagi tegeletakse terve päeva jooksul ja kui sellel inimesel ongi hoius veel 2-3 koera, siis fakt on see, et ta ei saa samal ajal käia kuskil mujal tööl. Ta ongi sinu koera küljes kinni sellel ajal. Ehk siis see peaks olema normaalne keskmise palga vääriline töötasu, mida ta päeva lõpuks kogu selle kupatuse eest saab. Et asi, millele mõelda kindlasti ja kui ta veel treenib ja õpetab su koeral mingeid kasulike käitumisi ja õpetab sinule, kuidas seda kasutada edaspidi, see on ka asi, mille eest tuleks tegelikult mõelda, et kuidas sa selle eest tasud. Ja igal juhul tuleks hoidjaga alati sõlmida leping. See kõlab tüütult, aga lepingus on kirjas, mis on kellegi vastutus. Mis saab siis, kui sinu koeraga ikkagi juhtub midagi? Kes vastutab? Et kui see hoidja otsustab, et ta laseb koerad kokku ja koerad lähevad kaklema, et kas siis sina maksad selle lõpu kinni või tema? Või kui näiteks hoidjal unustab ukse lahti või unustab ära su koera eri dieedi vajadused ja koeraga juhtub midagi, kes siis vastutab? Et ma olen väga palju kuulnud lugusid, kus kohas hoidja püüab vastutust omanikule lükata ja öelda, et kuule, et näed, et tegelikult noh, et sul on siin see ja too ja kolmas asi, et miks nagu see ei kuulu hüvitamisele. Ja mõnikord ongi see, et omanik ei ole annud edasi seda infot, aga mõnikord on niimoodi, et hoidja pole kuulnud. Ehk siis lepingus võiks olla ka kõik need sinu koera eri vajadused tegelikult kirjalikult kirjas, et oleks kindel, et hoidja pärast ei saa taganeda ja öelda, et ma ei teadnud midagi sellest. Hästi oluline ja samuti lepingus võiks olla sinu jaoks hästi mõtlemapanev koht see, et mis siis, kui sinu koer teeb midagi. Mis siis, kui sinu koer ründab kedagi, näiteks hoidjat, ja põhjustab talle mingisuguseid füüsilisi vigastusi. See on selline lugu, et siin isegi see leping ei päästa sind. Et tegelikult on niimoodi, et isegi kui see oli hoidja oma vastutus ja oma rumalus, siis tegelikult kui sinu koer põhjustab kellelegi füüsilisi kannatusi, siis see võib viia sind täitsa kriminaaluurimise alla, et teatud juhtudel, teatud olukorras, kui sinu koer põhjustab kellelegi kahjusid, siis see võib sulle anda mingisuguse sellise väga kehva tagajärje. Ehk siis alati tasub ka selle pärast mõelda, et kes on sinu koer, et isegi kui hoidja ütleb, saan kõige hakkama, aga sa tead, et sinu koer on väga karm tüüp, kes on potentsiaalselt võimeline kedagi nagu haiglasse saatma, siis mõtle väga hoolega järgi, et kas sa riskid sellega. Kas sa usaldad seda inimest nii palju? Teine asi, mis võiks teha kindlasti ongi, et kindlusta oma koer enne ära. Ma soovitan seda muidugi alati teha, sest et kõiksuguseid ootamatuid asju võib juhtuda. Mõnikord juhtub ka õnnetus, et hoidjate suhtes tuleb ka olla tegelikult mõistev, sellepärast, et koeri hoides juhtub asju. Et see ei ole niimoodi päris, et kui su koeral on üks kriim või su koeral on mingisugune, tekib mingisugune allergiline reaktsioon, et siis tingimata nüüd hoidja oli täielik mingisugune käppard ja tuleks nagu vastutusele võtta. Et mõnikord lihtsalt juhtub asju. Ma mäletan näiteks, kuidas meil juhtus seda, et ükskord mingi koer õppis ukse lahti tegemise ära ja oli suutnud kõik koerad lasta lahti niimoodi, et nad olid meil läinud köögilaua peale ja söönud ahju, kana ja kõik muud asjad rõõmsalt pistnud nahka. Õnneks kellelgi midagi ei juhtunud, aga oleks võinud juhtuda. Mäletan ühte korda, kus kohas üks njufa oli ka samamoodi, ma ei tea, kes talle selle ukse lahti oli jätnud või teinud, aga ta oli läinud koeratoidu tünni ja oli söönud seda lihtsalt, kuni ta uinus. Ja siis me kartsime tervese aeg, et ta võib plahvatada, sest et koertel võib tekkida sellistest asjadest maokeerud ja sooleummistused ja mis iganes. Õnneks seda ei juhtunud, õnneks oli ka meil oma koer, aga selliseid asju mõnikord juhtub. Mõnikord koerad ise teevad mingeid jaburusi, et ma tean, et pistavad oma nina kuskile sellistesse tobedatesse kohtadesse, saavad viga, et sellepärast kindlustus on alati mõistlik ja kindlustusandja tihti peale seal on kaks poolt, et üks on see, kui koeraga midagi juhtub, aga teine pool on ka see, et kui su koer põhjustab mingi õnnetuse, et ta jällegi palju, palju parem, kui sul on see tagala olemas igaks juhuks, et siis on ka sellel hoidjal lihtsam seda ja sinul endal ka lihtsam sellepärast, et kui nüüd midagi juhtub, siis sa tead, et hoidja tõttab kiiresti kliinikusse, ta teab, et need kulud saavad kindlasti kaetud. Et muidu võivad tekida ka sellised küsimused, et mis me teeme ja kuidas ja siis võibolla need reaktsioonid ei ole nii kiired. Ja kindlasti tasub, et kui sa juba koha peal oled, suhtle nende inimestega, vaata, kuidas nad su koerasse suhtuvad, kas nad naeratavad, kas nad suhtlevad, aga kas neil tekib mingi omavaheline klapp. See on väga oluline tegelikult, sellepärast, et mitte see, et kas see hoidja nüüd valgub talle kaela ja hakkab teda musitama ja kallistama, see ei meeldi paljudele koertele isegi, aga pigem see, et kui palju see hoidja teda nagu jälgib, kas sa näed tema silmades seda sära, seda armastust sinu koera vastu, seda huvi tema vajaduste vastu, et jälgi ja märka seda ja küsi nendelt töötajatelt, kes seal on, et mis nad teevad, kui nad märkavad, et su koeral lööb kõhu lahti näiteks. Või kuidas nad lahendavad võimaliku kakluse või rünnaku olukorra. Siit sa saad natuke teada, et kas nad on sellele mõelnud ja kas nende plaan kõlab sinu jaoks ka nagu loogiliselt, sest et mina näiteks tahaks, et mulle antakse teada, kui mu koeraga on mingisugune, ma ei tea, ala tõesti, et tal on kõhu lahtisus, et me saaksime koos arutada läbi, et mis on mõistlik ja kui juhtub kaklus, siis ma tahan, et sellega on hoidja arvestanud, et sellised asjad võivad juhtuda, et tal on oskus, et seda lahendada, aga tegelikult, mida ma alati sellises olukorras jälgin, kui ma seda küsin, on see, et millised tööohutusvõtteid nad kasutavad. Kas nad on sellele üldse mõelnud? Sellepärast, et mina ei taha mingil juhul seda, et minu koera hoidja läheb palja käsi, läheb kaklevate koerte vahele selliselt, et ta ei tea täpselt, mida ta teeb ja tal ei ole seda plaani peas, et kuidas ta ise enda ohutuse tagab, sest et see võib lõppeda nagu jällegi väga-väga tõsiselt. Ma tean neid juhuseid küllal taselt, kus hoiu ja ja varjupaigatingimustes on selliseid olukordi juhtunud ja see on asi, millele tuleb jälle enne mõelda. See on tegelikult tööandja vastutus, aga see on asi, mis tuleb hästi kiiresti küsimustega esile. Et kas nad on läbinud mingid koolitus ja nii edasi. Ehk siis, lühidalt kui nüüd kokku võtta see teema, siis arvesta alati oma koera hoidu viies ja teisi inimesi usaldades, et sina viid oma koera ju pärast koju ja elad nende tagajärgedega. Ehk siis veendu selles, et selle hoidjaga on sul ühised väärtused, minu mõelest see on mõistlik. Teine asi, ausus. Issand, kui oluline on see ausus hoidjate puhul, et minu poolest, ma ei tea, tehku rumalaid valikuid mõnikord või juhtugu mõnikord sellised õnnetused, aga minu jaoks on alati hästi oluline, et inimene võtab selle vastutuse ja räägib mulle ära, et mis juhtus. Et minul endal ühe koeraga ühes hoius juhtus niimoodi, et ta koju tuli, siis ta hakkas mul lunkama. Ja kui ma hoidjaga rääkisin, siis hoidjal oli kohe, ta hakkas mõtlema, et ütles, et kuule, et ma arvan, et see on sellest, et ta jooksis sul seal ringi ratast, jooksis mööda seda killustikku nagu, ja ta ilmselt nagu tegi enda käppadele liiga. Ja ta kohe tegi ka selle järelduse, et sellele koerale ilmselt ei sobi selline variant, et ta mõtles seda küll, aga ta arvas, et ta nagu ei tee seda nii palju. Aga nüüd tuli välja, et ta tegi seda piisavalt, et ennast tegelikult kahjustada. Et noh, minu koer on ka selline, see konkreetne koer, kes ei lõpeta valu aistingu peale tegevusi ära, et ta lihtsalt jätkab ja jätkab ja jätkab niimoodi, et noh, see ei olegi väga tavaline ja loogiline käitumine koera poolt. Aga mulle nii meeldis selle inimese ausus ja see, kuidas moodi ta mõtles muga kaasa, kuidas seda koera nagu taastada ja kuidas moodi sellest olukorrast välja tulla ja kuidas ta ka hiljem järgmine päev küsis, et kuidas teil nüüd on, et ma ikka mõtlen teie peale ja ma muretsen. Võt see on hästi oluline asi, mida alati vaadata, et sellise inimese juurde ma iga kell viiks koera tagasi. Ja koera kaitsvad valikud. Mulle väga meeldivad need hoidjad alati, kes mõtlevad mu koerast lähtuvalt ja mõnikord ütlevadki, et kuule, ma arvan, et tal ei sobi siin. Või siis mõni isegi helistab, ütleb, et kuule, oled küll puhkusel, aga nüüd meil on probleem. Ma tean ühte näidet, kus koas oli, et see koer ei rahune siin keskkonnas, ma ei saa talle tagada, mis ma nüüd teen. Ja siis paigutatigi koer ümber hoopiski peretuttavate juurde, sest et tuli välja, et selle koera stressitase oli nii kõrge, et tal ei olnud hea olla ja selle asemel, et venitada ära see nädalaega, kus pererahvas ära oli ja anda neile see puhkus, selle asemel tegelikult omanik ikkagi võttis või see hoidja ikkagi võttis ja teavitas neid omanike ja arutas nendega läbi, et mis on mõistlik. Sest et ei ole hea, kui omanik saab pärast tagasiulatuvalt teada. Mõnikord on vaja kiiresti otsuseid teha ja isegi kui me oleme puhkusel, nad on ju meie pereliikmed, me tahame tegelikult teada, kui nendega juhtub midagi, kui nad vajavad midagi muud. Ja üks hästi oluline asi ongi need tutvumiskäigud, et ma tean, et väga paljud vastutustundlikud hoidjad ütlevad kohe eos, ütlevad lause karmilt ära, ütlevad, et ma ei võta teda hoidu, kui sa ei käi enne temaga tutvumas siin selle kohaga, enne kui ma ei saa tutvuda ise selle koeraga, me ei saa seda üle vaadata ja need asja paljud isegi pakuvad välja, et ta tule käi veel mitu korda, et kui koer tundub nende jaoks selline, kes vajaks seda. See on nii mõistlik, et mulle väga meeldib, et ma mõtlen näiteks koerahoiu peale, kus ma ise viimati käisin, kuidas moodi mulle tehti seal ekskursioon, näidati ära, räägiti ära, kes on need teised koerad seal hoius näiteks, mis on nende eripärad ja vajadused, räägiti, näidati ära, kus kohas, kuhu koeri saab eraldada ja kuhu saab panna, hästi palju võimalusi oli. Oli ka sellised võimalused, kus kohas see koer üldse teisi koerine ja nii edasi, et see kõik andis mulle hästi palju nagu südame rahu, et ma teadsin, et see inimene on kõigele mõelnud. Ta isegi rääkis seda, et paar päeva seal on sellist, kus kohast teda ennast kohal ei ole, kus kohast tal on töötaja ja ta lasi mul valida, et kas ma tahan selleks ajaks üldse oma koer jätta. Jällegi väga hea variant. Ehk siis ma loodan, et siit said sa enda jaoks mõningaid mõtteid ja nippe, aga kuna see teema on nii palju laiem, siis ma kindlasti räägin järgmises episoodis põhjalikumalt seda, et millega arvestada, kui sul on murekoer ja kuidas murekoerale hoiu kohta valida ja kuidas teda ka selleks nagu ette valmistada, millal sa tead, et ta on üldse selliseks asjaks valmis. Nii et kohtume järgmisel nädalal ja ma loodan, et sellest oli sulle abi.
Hei, Emma siin! Aitäh, et leidsid selle aja, et kuulata ja kaasa mõelda sellel põneval teemal. ei tea, kas sa tead ise, aga su koeral on sinuga väga-väga vedanud, sest sa oled siin. Õpid, analüüsid ja loodetavasti proovid ka järele, sest ainult nii saavadki tulla muutused, kui sa paned need ka praktikasse. Kui sulle meeldis see episood, siis kindlasti subscribe või liitu meile maililistiga, et sa järgmist osa maha ei magaks. Ja kui sul on oma koeraga suurem mure ja sa tunned, et sa vajad juhiseid, sa vajad pisut suuremat pilti, kui üksikud podcasti osad sulle pakkuda saavad. Näiteks ta kardab sul mingeid asju või ta haugub mingit asjade peale või ta ei kuula sind üldse, ei võta maiuseid vastu, hoolimata kõigist nendest treenimistest, mida sa juba teinud oled, siis vaata kindlasti koertekoolkorrekt.ee, sest et meil on spetsiaalselt murelikele koertele mõeldud kursused just selleks, et su koer õpiks lõpuks ometi rahulikuks jääma ja ootama särava silmi sinu juhiseid. See on võimalik, ma olen ise seda enda koertega saavutanud ja ma olen näinud seda oma sadade õpilaste pealt, nii et see on võimalik ka sinu jaoks. Igal juhul, ma soovin sulle praegu ilusat nädalat, ole sama äge edasi ja kohtume juba peagi.